Mes de februaro en la listo de la Pola Nemateria Kulturheredajo aldonigis nova registro. Gi rilatas al iu interesa tradicio, kiu estas la solena parado inauguranta ciun novan studentan jaron en la Jagellona Universitato en Krakovo. Gi referencas al la mezepoko, kvankam en la mezepoko ne existis la ideo de akademia jaro kaj ne temis pri aparta evento. La unua solena parado okazis en 1886. La paradan tramarŝon partoprenas profesoroj de ĉiuj 16 fakultatoj vestitaj per tradiciaj talaroj. Komencas ĝin reprezentantoj de la plej novaj fakultatoj kaj fermas de la plej malnovaj, medicinista kaj jurista. En la fino marŝas la rektoro, antaŭ kiu pedeloi portas la plei malnovain en Europo rectorain insignoin, inclusive de la rectoras sceptro. La parado itinero conducas de la plei malnova universitata construajo, Collegium Maius, gis Collegium Novum, cion imetas flor cronoin antau kverko de liberezo cae memortabuloi honore al la victimoi de la Dua Mondmilito. Sekve la parado direktiĝas al Auditorium Maximum, en kiu okazas solena inauguro de la nova studenta jaro. En la fino de la solenaĵo, la rektoro de la Jagellona Universitato eldiras la formulon «Quod felix faustum fortunatum quesit», kiu signifas, ke la nova inaugurita akademia jaro estu bona, felicia kaj bonŝanca. La registro de ĉi tiu tradicio okazis en la jaro en kiu la Jagellona Universitato festas la 660-an datrevenon de sia establo. Ĝi estas la 86-a registro en la listo, kiu havas informan karakteron kaj estas kreata ekde 2014 laŭ la principoj akceptitaj lige kun UNESCO Convenzio.